بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. نساء سورسنا 33-ci ayətidə Allah subhanahu wa ta'ala yana bir miras qaydalariga qaytib, mirasını mana yuqoridagi ayətlərdə bayon qilingan edi. Yana mirasını şu kişilər vəfat topadigan bolsalar, Allah subhanahu wa ta'alanı kalamida bayon qilingan qarindosh urug'lar ana shular merosdan nasibador bo'lishliklarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib marhamat etadi. Valikullin ja'alna mavaliya. Har bir inson uchun, er insonlar, ayol kishilar bo'ladigan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, har bir kishiga, ayol kishiga ham, er kishiga ham ja'alna mavaliya. Ularga bir asaba, orqalardan qoladigan yaqin qarindoshni asaba deyiladi. Yaqin jamoatni asaba deyiladi. Ana shu har bir kishini ortidan qoladigan asabalarini qildim. Ularga merosdan o'z nasibalarini beriladi. Mimma tarakal validani wal aqrabun. Ota-ona qarindoshlar qoldirgan narsadan albatta ana shu ortilardan qoladigan asabalari, ya'ni yaqin jamoatlari ana shundan nasibador bo'lishadilar. Vallazina aqadat aymanukum. Yana bir shaxslar uchun ham merosdan nasiba bo'ladigan bo'ldi, beriladigan bo'ldi. Ular bilan sizlarning aymoninglar, ya'ni qasamiylar bog'langan bo'lsa, islomdagi shu qarindosh urug'lar o'rtasidagi meroslarning taqsimoti faqat shu qarindosh urug'lar o'rtasida cheklanishlik kerak degan oyat nozil bo'lishligidan avval kishilar o'z o'rtalarida bir-birlari bilan ahd paymon qilishib, qo'l berishib, men oldin vafot topadigan bo'lsam, siz mendan meros olasiz. Siz oldin vafot topadigan bo'lsangiz, sizdan men meros olaman deb ahd paymonlar qilishar ekan. Ana shu ahdlarni ham o'z o'rnida ado etishlikni Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Bu buyruqlar islomni avvallarda amal qilib kelingan. Qur'oni Karimda Astaizu billah ulul arhami aula ba'duhum bi ba'din degan oyat nozil bo'lishligi bilan mana shu birodarlar bir-birilari bilan kelishib, ahd paymon qilib, qo'l bog'lashib, mana shu meroslarni olamiz bir-birimizdan degan ahdlari bekor bo'ladi. Bu oyatning mazmuni shundan iboratki, qarindoshlar, yaqin qarindoshlar, asabalar deb bayon qilinadi. Ana shu asabalar ba'zilari ba'zilariga yaqinroqdirlar, boshqa, ya'ni birodarlar, boshqa o'rtadagi bo'lgan kelishuvlar bilan birodar bo'lganlardan ko'ra ana shu asabalar ulul arham, rahim egalari, qarindoshlar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Ana shu qarindoshlar ba'zilari ba'zilariga yaqinroqdir deb Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Mana shu bayon bilan mana ilgarigi islomni avvalda amal qilib kelingan yori birodarlar bir-birilari bilan kelishib meros olishliklar mansub bo'ladi. Ansorlar bilan muhojirlar o'rtalarida birodarchilik bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinai Munavvaraga kelganlardan keyin aytdilar: "Har bir ansoriy muhojirdan bittasini fi sabilillah birodar tutib, do'st tutib, ana shu bilan shunaqa bir yaqin bo'lsinki, xonadonida birga bo'lsin, birga yashasin, xolisini yarmini bo'lib bersin" degan islomdagi bir ta'avun, yaxshilik ustida bir-biriga yordam uslublarini Rasul akram sallallohu alayhi va sallam islomni avvalida mana yo'lga qo'ydilar. Shu bir-birlarga bo'ladigan yordam, bir-birlarga bo'lgan muhabbat mana shunday bir oliy janob darajaga yetdiki, hatto muhojir bilan ansorlar bir-birlari vafot topadigan bo'lsalar, ana shu qaysi birlari oldin vafot topsa, birodarlari shundan meros oladigan darajada bo'ldi. Shuning uchun mana shu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo islomni avvaldagi bo'lgan ahd paymonlarni bayon qilyapti, ana shularni ham rioya qilishlikka buyurgan. Lekin qarindosh urug'lar ba'zilari ba'zilardan ko'ra bir-birlariga yaqinroq bo'ladilar degan oyat nozil bo'lishligi bilan bu oyatlar mansux bo'ladi. Inna Alloha kana ala kulli shay'in shahida. Alloh subhanahu va taolo har bir narsaga shahid, o'zi guvohdir. Muttali'an. Alloh robbil alamin xabardordir. Ana shu Alloh subhanahu va taolo xabardor bo'lib turgan holatlardan sizlarni ahvollaringiz, zohiriy kechinmalaringiz, qalblaringizda bo'layotgan ichki kechinmalar bo'lsa ham hammasidan Parvardigor xabardordir. وهذا منسوخ بقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. mana shu oyat, hozir biz o'qib eshitgan oyat, birodarlar bir-birlari bilan kelishib ahd paymon qilgan bo'lsalar, ana shular ham meroslarini bir-birlaridan olishadilar, birsin degan oyat mansux bo'ladi Alloh subhanahu va taoloni mana bu oyati bilan. Ulul arhami ba'zuhum avla bi ba'din degan oyat bilan. Ya'ni qarindoshlar, asabalar, farzgirlar bir-birlariga yaqinroqdirlar. Ana shu begona yori do'st birodarlardan ko'ra. Begona yori do'st birodarlar bir-birlari bilan endi biz o'lsak shunaqa meroslarni olasiz, siz o'lsangiz biz olamiz deb turib yana yangitdan ahd paymon qilishadigan bo'lsalar ham bu qonunlar endi ijro etilmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning oyatlari nozil bo'ldi shu avvalgi bo'lgan hukmlarni bekor qilib. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisaa. Er kishilar, erkak kishilar oilada, xonadonlarda ayollariga rahbar bo'ladilar. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Alloh subhanahu va taolo mana shu ba'zilarini ba'zilardan fazillik qilib yaratganligi sababli mana shu er kishilarda ko'p narsalarda tadbir bilan, shoshilmaslik bilan, ehtiyotkorlik bilan oilani, usrani juda ham olijanob ravishda o'sishligi, islomiy ravishda ulg'ayishligiga qalblardagi bo'lgan sabr bilan, shoshmaslik bilan qadam qo'yadigan holatlarni Alloh subhanahu va taolo ko'proq er kishilarda yaratdi. Bularda jasadiy taraflardan ham quvvatlar bor. Ular uylardagi nafaqa ro'zg'orlariga, tashqi muhitlarda ishlab, bir qancha qiyinchiliklarga duchor bo'lib, ana shu qiyinchiliklarni hammasini yengib, xonadonda nafaqa ro'zg'orlarini ijro etishganliklari ham bulardagi bo'lgan bir fazilat deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Mana tafsirlarda bayon qilinyapti: bima faddalallohu ba'dahum ala ba'dinni ay bitafdilihi lahum alayhim. Alloh subhanahu va taolo bu er kishilarni ayollardan fazillik qildi ilm bilan. Er kishilarda ko'pincha aksariyatda ilm er kishilarda bo'ladi. Aql tarafda ham er kishilarni aqllari ziyodroq bo'ladi. Bularni fikrlari chuqurroq bo'ladi. Har bir narsani o'zlariga kelgan, darhol kelgan shunaqa bir xutur bilan ko'ngillari keladigan his tuyg'u, hayajon bilan ado etishmaydilar. Tadbir bilan, fikr bilan, mashvarat bilan ado etadilar. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo xonadonlarda er kishilar rahbar bo'ladi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Qaysiki bir xonadonda ayollar rahbar bo'ladigan bo'lsa, erlar ustiga, bu xonadonni holiga voy degan hadislar bor. Chunki ayollar rahbar bo'ladigan bo'lsa, ayollar o'zlaridagi bo'lgan otifa, his-tuyg'u, hayajonga binoan mahalla-ko'y qarindosh-urug'lardagi bo'layotgan urf-odatlar shariatga noma'qul bo'ladigan bo'lsa ham, ana shuni rivoj topishiga, ana shuni yuksalishligiga ko'proq intilishliklari bo'ladi. Bularda bosuqlik, vazminlik, o'zlarini juda ham mustahkam ravishda tutib bilishlik er kishilarga o'xshagan holatlar yo'q bo'ladi. Ana shuning uchun oilada ayollar rahbar bo'lib qoladigan bo'lsa, erlarni boshqaradigan ayollar bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taoloning kalomiga zid bo'lgan qoida bo'ladi. Chunki Alloh robbil alamin kalomida marhamat etyaptiki, ar-rijalu qawwamuna alan nisa. Er kishilar oilada ayollarga rahbar bo'lishliklari kerak shart deyapti. Ana Alloh subhanahu va taolo shu rahbar bo'lishlikni bu yerda sababini bayon qilyapti. Alloh robbil alamin ularni fazillik qildi. Nima bilan? Ilm bilan, aql bilan va hamda oilada mana rahbarlikni, valoyatni berdi. Yana ana shunga qo'shimcha va bima anfaqu min amvalihim, ayollariga, xonadonlariga tishini tirik qilib, charchab topgan nafaqiy ro'zg'orlarni ado etganliklari uchun ham Alloh subhanahu va taolo shu erlarni oilaga rahbar qildi. Oilada Alloh robbil alamin rahbar qilganligini hadislarda mana marhamat etib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sizlarni har birlaringiz rahbarsizlar. Har birlaringiz qaramoqlaringizdagi kishilardan javob berasizlar dedilar. Oilada er kishilar rahbar. Alloh subhanahu va taoloning mana kalomida ham turibdi. Demak, qaramoqdagi bo'ladigan birinchi ayoli, bundan keyingi farzandi, yoshlari ulg'ayib qoladigan bo'lsa, kelin, kechaklar, kuyovlar, nabiralar ham bitta mana shu keksa otaxonni qaramog'idagi bo'ladigan, ya'ni qaramog'idagi odamlar bo'ladilar. Mana shu keksa otaxon shu oilaga rahbar bo'ladilar. Shu oiladagi bo'ladigan har bir holat, har bir kechinmalardan javob beradilar. Farzandlar ibodatlik bo'lsa, Allohga shukr qilib, ularning ibodatlarini yana mustahkamroq davom etishligini tergab turmoqlari kerak. Agar farzandlar ibodatsiz bo'lsa, Alloh buyurgan namozlarni o'qimasa, Alloh qaytargan munkar, harom ishlarni qilaveradigan bo'lsa, albatta shu qilinayotgan, mana shu xonadondagi bo'layotgan munkar amallarning bir ulushi shu rahbar bo'lgan kishining zimmasida ham bo'lib turadi. Chunki rahbar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlarni har birlaringiz rahbarsizlar, har birlaringiz qaramog'ingizdagi kishilardan javob berasizlar dedilar. Va er kishi rahbar, Allohning oyatida ham mana hozir o'qib eshitiryapmiz. Payg'ambarimizning hadislarida ham turibdi. Demak, qaramog'idagi shaxslardan javob beradi. Birinchi ayolidan javob beradi. Ayolini namoz o'qiyaptimi? Allohning buyruqlarini bajaryaptimi? Hijobda bo'lyaptimi yo yo'qmi? Demak, er kishi ana shundan javob beradi. Ana shu ayollarini, farzandlarini qanaqa ruhda tarbiyalayapti? Dinni haqiqatini tushuntirib yetkizyaptimi yo yo'qmi? Albatta, er kishi javob beradi. Endi oilaga ayollarni rahbar qilib qo'yiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda Allohning Qur'oniga xilof amal qilingan bo'ladi-da, hayot hammasi endi shu ayollarning havoi nafsiga binoan ketadi. Havoi nafsiga binoan bo'lganda, ayollar farzandlarini havosiga binoan tarbiyalagan paytda hargiz ana shular bir yetuk, ilmlik, taqvolik bo'lishligini umid qiladigan ayollar juda ham kam topiladi. ayollar agar rahbar bo'lishadigan bo'lsa, farzandlari shunaqa bir ko'zlarga ko'ringan obro', izzat, dunyo topishadigan bo'lsa bo'ldi degan narsa ularning otifalarida, his tuyg'ulardagi bor narsa bo'ladi. Lekin oilada er kishilar rahbar bo'lishadigan bo'lsalar, farzandlarini qanaqa ruhda tarbiyalashlik kerak ekanligini, ayollarini qanaqa ruhda tarbiyalashlik kerak ekanligini ular ana shu tadbir bilan, Alloh bergan aql bilan, idrok bilan davom etkizdirib olib boradilar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bularga er kishilarga rahbarlikni berdi. Albatta, har bir er kishilar Alloh bergan fazilatdan voz kechib, ana shu rahbarlikni ayollarga topshirib qo'yishliklari noqulay bo'ladi. Biz mana shu yerdan to'g'ri tushunishligimiz kerak. Rahbarlik deganda oilaga kirib zo'ravonlik qilishlik emas. Ana shularni tarbiyalari, axloqlari, odoblariga boshchilik qilishlik xolos. Rahbarlik deganda ularni ustida turib zo'ravonlik qilib, zabr bilan, quvvat bilan hukmimizni o'tkazishlik emas. Shariat qonunlarini shu xonadonda yurg'izishlik uchun, hayotdagi bo'ladigan urf-odatlarni ham shariat asosiga binoan boshqarishlik uchun albatta xonadonda er kishilar rahbar bo'lmoqlari kerak. Ayollar rahbar bo'lishadigan bo'lsalar, mana hadisda aytib o'tdik, albatta bu xonadonga juda ham noqulaylik holatlar keladi. Alloh subhanahu va taolo oiladagi bo'ladigan rahbarlik haqiqatlarini bayon qilgandan keyin soliha ayollar qanaqa bo'lishligini, hayotda qanday amal qilishliklarini, Alloh Robbil alaminga qanaqa itoat qilishliklarini, Allohga itoat qilgandan keyin xonadondagi rahbar bo'lgan erlarini shariatga muvofiq bo'lgan buyruqlarga qanaqa itoat qilishliklari lozim ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Fas-solihatu qonitatun hafizatun lil-g'ayb bima hafizalloh. Fas-solihatu solih ayollar Allohning huzurida solih ayollar deb nom olgan oli janob pokiza ayollar qanaqa bo'ladilar? Ana shu solih ayollar qonitatun Alloh Robbil alaminga birinchi o'rinda itoat qiladiganlar, Alloh buyurgan buyruqlarni qunut bilan, xotirjamlik bilan, qalblardagi bo'lgan sakina, orom bilan, xushu bilan, huzur bilan ado etadigan ayollar ana shu solih ayollar. Alloh Robbil alaminga itoat qilgandan keyin bevosita xonadonlarida shariat ahkomi bilan, islom qonuni bilan rahbarlik qilib turgan erlarga itoat qiladigan ayollar ham ana shu soliha ayollar qatorida bo'ladilar. Hafizatun lil-g'ayb. Ular o'zlarini, ayolliklarini muhofaza qiladilar. Har bir o'rinda muhofaza qiladilar. Erlari mavjudligida ham, erlari yo'qligida ham, mana g'oyibda ham, hozirda ham ular o'zlarini muhofaza qiladilar. Bima hafizalloh. Alloh subhanahu va taolo ana shularni o'zi pokiza qilib yaratib, o'zini muhofazasiga oldi Parvardigor. Alloh Robbil alamin muhofazasiga olganligi hayotda o'zini qonunlarini nozil qildi. Ana shu qonunlarga amal qilib hayot kechirilgan paytda albatta ayollar shunaqa bir xotirjamchilik bilan o'zlariga hech qanaqa bir nomuslariga, vijdonlariga, hayolariga tegadigan hech narsani ko'rmasdan hayot kechiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shunaqa islomni hayot uchun bo'lgan axloqiy odoblari hayotda shunday ijro etilgan paytda qanaqa bo'lishlik kerak ekanligini shu islomda juda ham tang bo'lib turgan davrlarda Rasul akram sollallohu alayhi va sallam bayon qildilar. Sizlar dedilar, islomni rivoji, islomdagi erkin ibodatlar qilish, hayotda islomni shunaqa axloqiy odobiy va hamda hamma o'rinlardagi qonunlarini tatbiq qilingan paytda shunaqa bir zulmlar yo'qolib, fohishavozliklar yo'qolib, osoyishta hayot bo'lishligini tasavvur etolmayapsizlar dedilar. Shunday bir holatlar bo'ladi, bilib qo'yinglar dedilar. Hatto bir mana va'ina deyiladi, Vayna degeni misafire ayol degeni. Sefer kılgucu ayol, San'a'dan Hazramaut geçe bir vasıta sefer kılallıydı, hiç kimden korkmaydı. Fakat kuyu, buğru yip kuyuşligiden korkuşligi mümkün halas dediler. Çünkü buğrular hayvanat alemi şeriat bilen mükellefmez. Şunun için kişinin kuyuya hadden aşıp tecavüz kılışligi mümkün. Şeriat bilen bunlar mükellef itilmegen, teklif itilmegen. Lekin insanların terbiyesi, ahlakı, İslamların üstüde amel kigen peyde, şunaka hali cenab, şunaka ahlaklik, şunaka adablik buladı ki, hatta vayine sefer kıladigan ayol, San'a'dan Hazramaut geçe, hiç kimden korkmagan halette sefer kılad dediler. Mene şunaka haletler buladı dediler. Bu, Allah subhanahu wa ta'ala'nı muhafaza kigenliği, sakla genliği buladı. Allah Rabbil Alemin uzunu kanunlara bilen kişilerin hayatını muhafaza kılıyor. Ana şu Allah subhanahu wa ta'ala'nı muhafazası, sakla genliği bilen bu ayollar özlerini sakla genlikleri için Allah Rabbil Alemin bilerini saliha ayollar diyor. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ İndi hayatta ayollar kişi daimi bir hal halette bulmasından erlerini kerih kurup, erlerine isyankarlık kılıp, büyürlerini becermediğin haletler buladığın bulsa, hani şu erge asili buluşlikinin alametlere kurunadığın bulsa, Allah subhanehu ve teala ayette üç baskışta ulanın terbiyelerini bayan kılıyor. Elbette hani şu baskışlarını Allah subhanehu ve teala talim birgendeki adabıdaki başkarılışlığı şart. Eğer şu baskışını bana şu tertibde başkarılınmadığım olsa, elbette ayollarga terbiye birişlik ünlüge, ularını yana hadden aşlilere, erlerge buladığın itaatsizliklerini ziyade buluşluğe sebep bu konudur. Allah subhanehu ve teala bayan kılıyordu ki, ayollardan erlerge itaatsizlikini siler kurup kaladığın olsaylar, birinci sizlerge buladığın baskıç, terbiye baskıcı, fa'izuhunna. Ularga pandi nasihat qilinglar. Oiladagi bo'ladigan axloq, erlarni qanday hurmat qilishlik kerak? Agar shu ayollar isyonkorlik qilishadigan bo'lsa, bu isyonkorliklari o'rtadagi bo'ladigan farzandlarni tarbiyasiga ham zarar bo'lishligini, Allohni g'azabiga giriftor bo'lib qolishliklari ehtimol ekanligini tushuntirib, mau'iza qilib pandi nasihat qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Ayollarını terbiyesinde derhal ularga kopol söz, bakır çakır, ularını kelteklaştırmaz. Birinci, ularda şunaka itaatsizliğini kurulgen peyde, çıraylık pendi nasihat, hadislerden getirip, Allah'ın buyruğunu, bana şunaka isyankarlık buladığım olsa, ailenin intizamına zarar buluşluğunu düşündürüp, eğer şunaka bir isyankarlık buladığım olsa, ayollar tül haletlerde bu kalışlığı, bolalar tirik yetim bo'lishligini tushuntirib, ana shularga mavaiza qilib, pandi nasihat qilinglar deb Alloh buyuryapti. Vahjuruhunna fil madaja. Ana ikkinchi bosqich kelyaptiki, agar ayollar so'z bilan aytilganda shunaqa bir axloq, odoblarni tushuntirib, mavaiza qilingan paytda ham o'nglanishmaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo buyuryaptiki, vahjuruhunna fil madaja. Ayollar bilan faqat yotar o'rinda hijrat qilinglar deb Alloh buyuryapti. Yotar joyda ayollar bilan hijrat qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyurdi. I'tazilu ila firashin akhar. Boshqa firoshga uzlat qilinglar. Agar ularda ana shunaqa bir yana isyonkorlik holatlari mau'iza bilan o'nglanmaydigan bo'lsa, pand nasihat bilan o'nglanmaydigan bo'lsa, Allohning bu adobini katta mana tafsiri İbn Kesir'de, tafsiri Kazi, bundan başka muteber tafsirlerde mana şundayı bayan kılınıbdı. Vahcuruhunna fil madaci haqida köpçülügümüz mana şu ayet esasıge binaen amel kılaman döptürüp, hareket kılıp, ayollarga şunaka bir adabi revişte ulardan hicret kılınadiyo. Lekin ayetini ruhunu düşünmezden, Allah Rabbil Alemin buyurgan buyruqlarga xilof ravishda haddan oshiq ravishda tarbiyani ayollarga yuk qilib qo'yib yuboriladi. Allah buyuruyordu ki, ayollaringlar agar sizlarga itoat qilmaydigan bo'lsa, faqat firoshda ulardan hijrat qilinglar xolos deyapti. Firoshda hijrat qilinadi xolos, tong otgandan keyin bola chaqalar oldida, qaynona qaynatalar oldida, ovsinlar oldida hech qanaqa o'rtalarda janjal bo'lmagandakka bevosita gaplashib, bevosita hurmatlarini qilib yashamoqlari shart. Agar ular ayollarini ana shunaqa firoshda hijrat qilgandan keyin to'shakda, yana endi kunduz kuni qaynona qaynota oldida, farzandlar oldida ham gapirmasdan yuz o'girib, teskari qarab so'z gapiradigan bo'lsa javob bermasdan ovsinlar oldida ana shu kelinlarni sharmanda qilinadigan bo'lsa, albatta avvaldagi berilgan firoshdagi hijrat qilishlikni ta'siri hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Balki bunaqa holatlar ayollarni yana beshbattarroq isyonkorlik qilishlikka sabab bo'ladi. Mana meni ko'pchilik oldida haqorat qildi, sharmanda qildi, endi yana ko'proq men isyonkorlik qilishligim mumkin deydi. Shuning uchun mana shu o'rinlardan albatta ko'p birodarlarimiz g'ofil bo'lmasdan o'tishliklar shart. Faqat hijrat Allohning buyrug'i, firoshda hijrat qilinadi xolos. Firoshda hijrat qilingandan keyingi kunduzgi hayotlarda urushmagandek, o'rtalarda hech qanaqa janjal bo'lmagandekka muomala qilib hayot kechirishadilar. Agar kunduzgi hayotda ham mana shunaqa bir hijratlar bo'lib, shunaqa bir qopol muomalalar bo'lib, qaynona qaynatalar oldida ayollarni yana tahqirlab yuboriladigan bo'lsa, ular tarbiya olishliklari o'rniga yana isyonkorliklari ziyoda bo'ladi. Tafsirlarda mana shuni mufassal bayon qilingan ekan, albatta mana shundan o'zimiz chiroyli xulosa olib birodarlarga ham yetkazishlikni maqsad qiluvdik. Shuning uchun biz mana shu oyatlardan g'ofil bo'lmasdan o'tmoqligimiz shart. Uchinchi bosqichni Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Vazribuhunna. Ana shu avvalda mavaiza ham pandi nasihat qilmadi. Endi firoshda hijrat qilish ham ularga pandi nasihat bo'lib, ularni isyonkorliklardan qaytarolmasa, erlariga nushuz, ya'ni kerak ko'rishlik holatlardan qaytarolmaydigan bo'lsa, vazribuhunna. Ularni bir zarb etinglar, zarban g'ayra mubarrahin. Ularni a'zolariga iz qoladigan ravishda emas, ana shularni odobi uchun zarb etishlar ruxsat deb Alloh subhanahu va taolo ruxsat tariqasida tarbiyalari uchun in lam yarjana, agar ana shunaqa bir avvaldagi mavaiza firoshlarda hijrat qilishlik bilan qaytmaydigan bo'lsalar, sizlar uchinchi iste'molni ham ishlatib qo'yinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Mana shu oyatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislari juda ham chiroyli sharhlab beradi. Rasul akram sollallohu alayhi va sallam mana shunaqa tarbiya ayollarni odobi uchun zarb etiladigan bo'lsa, ularda shu holat mavjud bo'lgan bo'ladiki, avvalgi ikki bosqichni ishlatgandan keyin ham o'nglanmaydigan bo'lsa, fitratlarda bir buzilish, shunaqa bir zarbga, kaltakka bir chanqoqlik holat bo'lganligini ko'rsatadi. Ana shuning uchun bularni zarb etiladigan bo'lsa ham, bularni zarb etishlik shariat qonunidan chiqmagan holatda. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, siz dedilar, shunaqa zarb etadigan bo'lsangiz, 100 dan saqlaning dedilar. 100 ga urushlikdan saqlaning dedilar. Ya'ni hadislarda shunaqa bir urushlar juda qattiq, ayollarni tamoman ranjitib tashlaydigan holat bo'lmasligini bayon qilib aytdilarki, sizlarni birortalaringiz ayolini, tuyani savalagandakka savalab, kech bo'lganda yana u bilan birga bo'lmasin dedilar. Juda ham bularni fitratlariga zarar bo'ladigan holat dedilar. Ayollarni mana shunaqa tuyani savalagandakka savalab, do'pposlab urushlik shariatda harom, mutlaqo durust emas. Bu yerda gapirilishligi ularni odobi uchun sal bir duh popisaga o'xshagan holat bo'ladi xolos. Ularni mana tafsirlarda g'ayra mubarrahin deb bayon qilinadi. A'zolarda hech qanaqa anishin zarb etilgandan keyin alamni qolishi, undan hatto asar qolishligi yo'qda tursin, alami zo'roq davrga davom etadigan holat bo'lmasligini ko'rsatilyapti. Oyatni tugallamasdan turib Alloh subhanahu va taolo bayon qiladiki, "Fa'in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila." Agar ular itoat qiladigan bo'lsa, birinchi pandi nasihat bilan ular xob deb ana shu xatolardan tiyilib, hayotlarida erlarga itoat qilib, shariat ahkomlariga amal qiladigan holatlar ularda nasib bo'ladigan bo'lsa, endi ikkinchi bosqichga o'tilmaydi. Avvalgi pandi nasihat bilan o'nglandimi, firoshda hijrat qilishlikka o'tilmaydi endi. Endi yoyinki firoshda hijrat qilishlik bilan ayol tarbiyalanib, o'zidagi kibriyoligi, mutakabbirligi sinib, erga muhtoj ekanligini bilib, erga itoatkorligini hayotda hosil qiladigan bo'lsa, uchinchi bosqichga o'tishlik harom shariatda mumkin emas. Uchinchi bosqich u zarb etishidir. U mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, agar ular itoat qilishadigan bo'lsalar, fala tabghu alayhinna sabila. Ularni zarb etishlikka, zulman urushlikka, yoyinki zulman ulardan hijrat qilib, sen u oyda yotasan, men bu oyda yotaman deb turib, alohida xonalarda yotishlik shariatda juda ham durustmas amallar bo'ladi. Itoatkor bo'ladigan bo'lgandan keyin, shariatga muvofiq eriga itoat qilib turgandan keyin, ana shularni ranjitish uchun, sindirishlik uchun, u xonada, bu xonada ko'nglini sindirib vayron qilishlik uchun bo'ladigan holatlar ana shu zulman boshqacha yo'llarni ixtiyor qilganlik bo'ladi. Alloh robbil alamin itoatkor ayollarga mana shunaqa yo'llarga o'tishlikdan qaytaryapti. Fala tabghu alayhinna sabila. Innalloha kana aliyan kabira. Bilib qo'yinglar, sizlar xonadonlaringizda zamondarozlik qilib, zo'ravonlik qiladigan bo'lsanglar, sizlarni yaratgan, ana shu ayollarni ham yaratgan zotni bilib qo'yinglar, Alloh subhanahu va taolo sizlardan ko'ra oliy, Alloh robbil alamin shunaqa kabir zotki, huzuriga borgan paytda hisob kitobni ham unutmanglar, deyapti Parvardigor. Ayollarni shunaqa xonadonda o'zingizlarni katta olib, oliylik qilib, zamondarozlik qiladigan shaxslar Alloh subhanahu va taoloni azobiga girftor qilib qolmanglar, ehtiyot bo'linglar. Ayyo aqibakum in zalamtumuhunna. Agar ayollarga zulm qiladigan bo'lsanglar, Allohni iqobiga girftor bo'lishligingizdan ehtiyot bo'linglar deb Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Sadaqallohul azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo mana shu uzuni kalomidagi o'tgan hayot qonunlariga hammamiz amal qilishligimizni Alloh hammamizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Mana shunga chiroyli quloq solib, hayotga tatbiq qilamiz, amal qilamiz deb ishtib o'tirgan otaxonlarimiz, birodarlarimizni Alloh robbil alamin qalblaridagi o'ylab turgan oliy maqsadlarga yetkazsin. Uzoq yaqindan kelgan birodarlarimizni qadamlariga hasanotlar yozsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu mu'min birodarlarimiz bilan mana shu masjidlarni qiyomatgacha obod etishligini Alloh nasib etsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'ldan ayirmasin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.